Han ville prøve at efterleve det der ord, som Jesus gav disciplene med, at de skulle ikke bekymre sig, fordi Helligånden skulle give dem, hvad de skulle tale. Så nu skulle Helligånden give ham, hvad han skulle prædike, da det blev søndag. Ja. Han dummede sig så. Det har præster det med at gøre. Fordi det sagde han så til graveren. Nu vil han prøve det her, ja. Og det skulle han aldrig have gjort, fordi efter gudstjenesten, så spurgte graveren, nå, hvad sagde Helligånden så? Så måtte præsten jo indrømme det, ja. Ja, den sagde, at du har været doven, Peter. Jeg har været doven, så I skal bruge jeres bibel noget mere den her gang, end I plejer. Der er ikke så mange af skriftstederne, der kommer op der. Og i øvrigt, så kender jeg faktisk en vittighed, hvor det ikke går ud over præsten. Men den beholder jeg for mig selv. Ja. Vi vil bede sammen. Vi vil takke dig, vor Gud og skaber og himmelske far. Vi vil takke dig, fordi i alt, hvad vi skal gennemleve som mennesker, så har vi et håb. Vi takker dig, fordi vi er sat i en venteposition, hvor vi rækker frem mod det, der skal fuldendes, når du nyskaber himmel og jord. Tak, at vi må være travlt optaget af alt det, vi skal her på denne jord, i det liv, vi lever her, og dog alligevel så se fremad. Her hjælp du os der ind i dit ord, så det må være med til at bære os og give os blik for at vente. Amen. Så vidt... Nu går han. Nå. Så vidt jeg kunne læse mig frem til, så findes talen om en ny jord fire steder i Bibelen. Isaias 65, 17. Og så en gang mere hos Isaias, nemlig i 66, 22. Den nye himmel og den nye jord. Og så i 2. Peters brev 3, 13. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Og så åbenbaringen 21, 1. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Så det er ikke kun de her fire steder. Og vi lever i sådan en tid, hvor alting det gør os op i tal. Hvor mange og hvor meget og hvor let man har, og jo mindre, jo dårligere er det. Men tyngden af en bestemt side af troen, den afgøres altså ikke af, hvor ofte den er omtalt i skriften. Den afgøres også af, hvilken sammenhæng den side af troen forekommer i, og ikke mindst bruges i. Det er stort set alle begravelser, har jeg læst teksten fra Johannes åbenbaring 21, vers 1-5 af. Og den vil jeg begynde med at læse i aften. Johannes åbenbaring kapitel 21, vers 1-5 af. Hvor der står, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Jeg har læst den her tekst til stort set alle begravelser, sammen med et par andre gode tekster. Og det har jeg gjort, fordi sorg og savn ikke hverken kan eller må eller skal fylde det hele ved en kristen begravelse. I folkekirken er vi blevet rigtig gode til at tale om sorg, og det er godt. Og der er sorggrupper og alt det der, men nogle gange, når man ser programmer, så er det lige før, man tænker, er det det eneste, vi kan tale om. Det skal der også tales om ved en kristens begravelse, men der skal også tales stærkt om livet, som Gud gav os. Dernæst om nåden over det levede liv. Og endelig om, at vi er sat i venteposition til at se det, som Gud har skabt, eller vil skabe, se det i sin fulde udfoldelse. Og derfor så er det godt at nærlæse de her tekster om en ny himmel og en ny jord. Nærmere sagt, at man skal prøve at lægge mærke til udsagnsordene. Nu kommer der røde streger op her. Og det er ikke fordi, der er fejl, at jeg har brugt røde streger. Det er bare fordi, det er nemt at se. Først hedder det, nu skaber jeg. Nu er en gang i fremtiden. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Og så hedder det i Isaias 66:22, den nye himmel, den nye jord, som jeg skaber. Som jeg skaber. Det samme udsagnsord, som er brugt i skabelsesberetningen, i de allerførste sætninger i vores Bibel, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I begyndelsen skabte Gud. Og der er det særlige ved det udsagnsord, der er brugt der, det hebraiske ord, der er brugt, at det bruges altid og uden undtagelse med Gud som grundled. Aldrig med et menneske som grundled. Hvis det er menneske, der er grundled, så er der brugt et andet hebraisk ord. Og det tror jeg, der er en mening med. Det er for at understrege, at den grundlæggende skaber, det er Gud selv. Det er ham, der kan skabe ud af intet og genskabe den jord, som synd og død har ødelagt. Når vi så kommer til det næste i 2. Peter 3:13, så venter os et andet udsagnsord, nemlig vente. Men efter hans løfte venter vi. Fordi det er vores position, når man bliver kristen, så bliver man sat i venteposition. Der er noget, vi venter på. Vi venter på en jord, hvor retfærdighed bor. Vi venter ikke på et eller andet fatamorgane, ikke på et eller andet, som vi forestiller os i vores drømme, ikke et eller andet med en eller anden kropsløs ånd, der svæver rundt, hvem ved hvor. Nej, vi venter på, hvad Gud har skabt til os. Nemlig, nu vil den ikke gøre, som jeg vil. Sådan. Nemlig det, som Johannes fik lov at se, jeg så. At være kristen er at være i venteposition, fuldt optaget af det liv, Gud har givet os, fuldt optaget af det liv, vi er skabt til at leve på den her jord, fuldt optaget af det liv, vi er genfødt til at vandre i, vandre i det kald, som er kaldet værdigt. Det vi er døbt til. Alt sammen er farvet af, at vi venter. Har I nogen gange hørt en prædiken, hvor præsten, eller hvem det nu er, så lige pludselig begynder at tale om, at hvis at Luther, han skulle have fået stillet spørgsmålet, hvad vil han gøre, hvis han fik at vide, hvad vil han gøre i dag, hvis han fik at vide, at Jesus kom igen i morgen? Er nogen af jer hørt det? Det har Luther aldrig sagt. Det kan føres tilbage til et tysk kirkeblad under krigen, hvor man havde brug for at sige et eller andet om håb her på jorden. Det er selvfølgelig rigtigt, at vi skal passe vores arbejde her på jorden, men det, der irriterer mig, det er, at alt for ofte så bliver det brugt til, at man ikke vil tale om det, vi venter på. Nemlig den nye himmel og den nye jord. At en gang skal vi se, som Johannes så. Ja, en gang mine øjne skal se Jesus, som han er. Nu skal I så holde en finger ved åbenbaringen 21. Fordi nu skal vi så se lidt på alle de forbindelser, der er derfra og så til det gamle testamente. Altså mellem Esajas 21, 1-5 er og Esajas. Og det første, det er jo så det, der er sat som emnet i aften, nemlig 65, 17 og 66, 22. Dem har vi lige læst, eller nævnt, så der hopper jeg over. Så går vi til det næste. Esajas 21, B, om at jorden forsvandt, og havet findes ikke mere. Det sidste er noget om i Esajas 24, 19. Hvor der står, jorden brækker og slås i stykker, jorden ryster og gennemrystes, jorden rokker og bryder sammen, jorden rager som en beruset, den svejer som et vagt skur. Og i 34:4, i 34:4 hedder det, hele himlens hær opløses. Himlen rulles sammen som en bogrulle. Så der er nogle antydninger hos Esajas, at jorden skal forsvinde. Hvis så vi går til vers 2 A, så hedder det, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Så vandrer vi hen til Esajas 52, vers 1. Vågn op, vågn op, ifør dig din styrke, siger han, ifør dig din festdragt, Jerusalem, du hellige by. Går vi så videre til 21, 2b, så finder vi noget, der svarer til det i Esajas 61, 10. Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban om, som bruden fester sit smykke. Det er billedet af Jerusalem, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen som en brud, som er smykket for sin brudgom. Så er der vers 3. Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Det er næsten et ordret citat fra Ezekiel 37, 27, og så minder det også om Esajas 7, 14, om Immanuels tegne, der jo betyder Gud med os. Og så er der 21, 4. Om han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Og det har vi stort set ordret hos Esajas kapitel 25, vers 8. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tør tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. Konklusionen er, at Johannes i sine syner ikke henter disse syner ud af den blå luft, eller egne tanker eller fornemmelser. Nej, han henter dem fra skriften. Den åbenbaring, som fik sin begyndelse blandt andet hos profeten Esajas, den får sin fuldendelse i forkyndelsen af de sidste kapitler i åbenbaringen. Og så til Esajas, så nu må I godt fjerne fingeren fra kapitel 21 i åbenbaringsbogen. Esajas 65, vers 17. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Vi skal lægge mærke til, at såvel i åbenbaringen, som hos Esajas, tales der om både himmel og jord. Både en ny himmel og en ny jord. Det er altid godt indimellem at gribe lidt i egen barm, når nu jeg lige har kritiseret andre med det der med Luther og træet. Så der har jo været en tendens til i vækkelseskredse at tale lidt uldent om det evige liv som sådan en eller anden åndetilværelse, som om kroppen er noget snavset. Men Bibelen lærer opstandelse. Bibelen lærer kødets opstandelse. Og kød skal have et sted at bo. En himmel uden en jord, det giver ingen mening. Hvad skal der så være himmel over? Og en jord uden en himmel er en umulighed. Uden hele universet og himmel og så videre, så ville jorden jo falde sammen som en klat smør og blive til et sort hul. Det er både og både himmel og jord. Ja. Det betyder også, at når nu der er en himmel over jorden, så er der også en himmel over de mennesker, der bor på jorden. Og der er en himmel over os, vil sige, at Gud er over os. At Gud er med os, ikke imod os, hvilket ikke betyder, at han nødvendigvis er imod andre. Så er der et spændende spørgsmål, nemlig om hvorvidt der er tale om en helt ny himmel og en helt ny jord, eller en nyskabt, eller det er måske bedre at sige, renoveret jord, fordi renoveret, det ved alle i hvert fald, hvad er. Ud fra, jeg tror simpelthen, jeg skrev fejl nu. Jeg skal lige se efter, for jeg synes, de ser forkert ud. Ja, jeg har skrevet 2011, men Der er kun 7 vers i kapitel 20, så det er i hvert fald ikke rigtigt. Men ja, det kan jeg altså ikke huske. Men der er nogle steder, hvor det hedder, at et sted, hvor det hedder, at både jord og himmel måtte flygte for Guds ansigt, for der var ingen plads til dem. Og så ligger det jo nærmest at tale om en helt ny og en helt ny jord. Og som vi har nævnt, så er der også det der med, at Esajas taler om, at jorden brækker og slås i stykker. Men hvis den er slået i stykker, så kan Gud vel også hele den igen. Men det er vel heller ikke det afgørende. Det skal I se, fordi nu har jeg nævnt et andet sted her, nemlig 51:6. Løft jeres øjne mod himlen og vend blikket mod jorden hernede, for himlen skal opløses som røg, jorden skal slides op som klæder, og de, der bor på den, skal dø som myg, men min frelse varer til evigtid. Så der er altså nogle steder, der tyder på, at jorden, den nuværende jord, simpelthen forsvinder, den går til, og så skabes der en helt ny jord. Eller at den genskabes og bliver ny, som den var fra jordens morgen. Genskabelsen har forbindelse med Edens have. Jeg skal huske, at jeg skal have derover sådan. Den har forbindelse med Edens have, jævnfører vers 25 her i kapitel 65, hvor der står, ulven og lammet græsser sammen, løven æder strå som oksen, men slangens føde er støv, der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren. Det minder jo om Edens have. Edens have var egentlig et tempel, en bolig for Gud og Guds skabning, mennesket, hvor Gud ville bo og vandre sammen med sit menneske. Som han vandrede sammen med Adam og Eva. Det er jo den måde, han er Gud. Vi kan jo tænke, det kan være, kan vise dem, han kom hver aften og sagde godnat til dem. Og hver morgen spurgte, om de havde sovet godt. Nu skal det genetableres. Nu er Guds bolig hos menneskene. Nu skal menneskene ikke længere opleve Gud som fjern eller borte, eller som en, der bor i et utilgængeligt lys. Og så får jeg det til, de skal være hans folk. Min bolig skal være hos dem. Jeg vil være deres Gud. Og dermed skal de være hans folk. Det er det, der er fremtiden, også ifølge Esajas. Det er ikke noget, som først kommer med Johannes' åbenbaring. Så hopper jeg et lille stykke. Det har at gøre med, at der er både en ulempe og en fordel ved at lære hebraisk. Det var fordi, han sagde, du ikke til at læse det deroppe, så viste ham, det var noget på dansk, jeg synes, det var nemt nok at læse, og så viste jeg ham noget hebraisk. Det mente han ikke, han kunne læse. Der er både en fordel og en ulempe ved det. Der fordelen ved det er, at, så kan man se nogle ting, der ikke kommer frem i den danske oversættelse, og ulempen er, så skal man så til at forklare det, og samtidig kan man blive meget optaget af det. Det gjorde jeg med vers 1 her, hvor der står, jeg havde svar til dem, der ikke spurgte, jeg var at finde, for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Det er på hebraisk. Der kan man vende det frem og tilbage på forskellige måder. Det hedder her, jeg havde svar. Det der kommer lige tilbage til om lidt. Havde svar var at finde, siger Gud. Og hvis de kloge hoved har ret, dem der kan mere hebraisk end mig, så handler det her om, at Gud tillod, jeg tillod mig selv, siger Gud, at blive søgt, at blive spurgt efter. Det var så at sige en tilladelse, han gav sig selv. Jeg har så, eller tillod mig selv at blive fundet, jeg har så sagt, jamen det egentlig handler om, det er, at Gud stiller sig til rådighed. Gud stiller sig til rådighed. Tillader, at han bliver fundet. Af dem, der ikke spurgte. Af dem, der ikke søgte ham. Han tillod sig selv at blive søgt, at blive fundet. Folket har endnu en gang anklaget Gud, som det hedder i vers 17, det kan I jo lige se, for der skal I ikke bladre. Herre, hvorfor leder du os vild fra dine veje og forhærder vort hjerte, så vi ikke frygter dig? Det er noget af en anklage at komme med mod Gud, og endnu en gang i lidt tidligere, for du har skjult dit ansigt for mig, for os. Det er rigtigt, at Gud fra tid til anden har skjult sig, men det er ikke sandt, at han ikke har givet sig til kende. Det har han i profetens forkyndelse, i Guds historie med folket. Men det er folket, der har været genstridigt, som det fremgår af de følgende udsagn, hvis man læser videre i kapitel 65. Blandt andet afgudsdyrkelse, som vi flere gange har været inde om. Det sjove ved det her, det er, at man kan også oversætte den sidste linje. Jeg sagde, se her er jeg til et folk, mit navn ikke er nævnt over. Altså, Gud vil lade sig finde, at folk, han ikke, hans navn ikke er nævnt over. Og hvem tror I, der bruger det? Ja, hvem andre end Paulus? Han skriver, og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Det første vers, jeg var at finde for dem, der ikke søgte, det er om hedningerne. Paulus taler der. Gud viste sig, at han var til at finde for dem, der ikke søgte ham, nemlig hedningerne. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig, nemlig hedningerne. Det var da det skete i evangeliet. Forkyndelse. De har taget imod evangeliet. Og det er lidt sjovt sådan ved hebraisk, fordi man kan få flere sider frem ved det. Det kan give mere dybde i det. Ja. Så i søndags, der var til gudstjeneste, så sang vi en salme, som jeg kan ikke huske, jeg selv har brugt den. Men der var noget, der mindede om det her vers. Sådan sker det jo nogle gange. Sådan. Den går i øvrigt på melodien, her vil tiges, her vil bies. Men det var ikke helt let at synge, så der var altså et eller andet med rimen i den, der ikke passede til melodien. Men det er jo lige meget. Jeg er rede til at bede, hjertens søde Jesus, hør. Jeg vil ligge her og tikke ved din store nådes dør. Lad dig finde, lad dig finde. Beder salmisten, lad dig finde, lad dig finde, og hvad er Guds svar? Jeg tillod mig at blive fundet. Og det går så igen i alle versene. Lad dig finde, lad dig finde, tag mig hen og have mig kær. Og i næste vers igen, lad dig finde, hvor dig får han alting fik. Lad dig finde, stærke held. Af Davids rod, det er jo Esajas 11:1, om der skyder en kvist af Isai stup. Lad dig finde, lad dig finde, lad mig trænge til dig ind. Lad dig finde, store Gud, jeg er beredt. Ja, det passer sammen som fod i hose eller hånd i handske bønden. Lad dig finde Gud. Og så er Gud, der siger, jeg tillader mig at blive fundet. Jeg stiller mig til rådighed for dem, der beder den bøn. Ja, så var der et sted mere, der fangede min opmærksomhed, nemlig i vers 5, hvor det hedder, de siger, og de, det er det ugudelige. De siger, bliv hvor du er, rør mig ikke, for jeg gør dig hellig. Som før sagt, så er der her en masse anklager om afgudsdyrkelse, hvorved de krænker Herren, fordi de dyrker egne planer. Men så kommer et på en måde overraskende udsagn. For jeg gør dig hellig. Altså, at gøre hellig, hvis I hører det udtryk, hvem tænker I så på? Så tænker I på Gud. Det er Gud, der gør hellig. Er det noget, som afgudsdyrkere siger? Ja, det er det også. Det er lidt overraskende for os. De opfatter sig som hellige i deres afgudsdyrkelse. Eller deres afgudsdyrkelse gør dem hellige. Og så kan de smitte andre med hellighed, selv Gud. Så skævt kan et menneske opfatte sig selv. Går vi nogle årtier tilbage, dengang jeg var teenager og en lille smule ældre, så var der rigtig mange kloge hoveder. Eliten kaldes de lidt nedværdigende, eller nedsættende, der sagde, religionens tid er forbi. Kirken synger på sidste vers. Men det viste sig at være en kæmpe fejltagelse. Så kan I bare se, eliten skal man ikke altid tro, siger det rigtigt. Men det kan godt gøre det, men det sker ikke altid. Det viste sig, at det ikke var sandt. I stedet for kristendommen fik vi ateismen. Og vi fik også, eller i stedet for ateismen, så fik vi Østens religiøse væsen. Vi fik mærkelige former af kristendommen, såsom Scientology og Moon-bevægelsen og alt muligt andet. Vi fik en stigende interesse for alle former for okkultisme. Kan I huske, der var for 10 år siden, eller 15 år siden i fjernsynet, så var der en serie, der hed En Naturlig Forklaring. Det handler om alle dem her, der dyrkede ånder og alt det. Ja. Og alle dem, jeg kom i nærheden af, der havde travlt med det, så sagde jeg, det skal I lade være med, for det kan I nemlig blive smittet. Ja. Et folk, der vender sig fra kristendommen, finder altid en anden Gud. Og om ikke andet, så er det, der altid har floreret. Og det er sex, og det er guld og mammon. Og det går ikke ubemærket hen hos Gud, for så fortsætter det. Den slags folk er røg i mine næsebor, en ild, der brænder dagen lang. Røg i mine næsebor. Vi ved godt, hvordan det er, når vi får et eller andet, der sidder og irriterer i næsebordet. Altså, det er ikke til at abstrahere fra, og det sker altid cirka halvanden minut efter, at man er færdig med at læse dagens evangelium på prædikestolen. Ja, og man er fuldstændig lost, fordi man kan ikke gemme sig nogen steder. Så man må prøve at holde ud. Sådan er afgudsdyrkelsen i Guds næse bor. Et ild, der brænder og giver røg, kommer op i Guds næsebor. Så Gud kan ikke bare vende hovedet den vej, eller vende ryggen til det. Han er altid opmærksom på det, fordi det sidder i hans næsebor. Det står i skarp kontrast til et andet sted. Altså, det påkalder Guds vrede. Men i åbenbaringen 8:3-4 for eksempel, der bruges det her billede om de hellige spønder, der kommer på et røgelseskar, og som røgelse stiger op for Guds næsebord, så han kan lugte dem og aldrig glemme dem. Et sted i Salmernes bog hedder det, tag imod min bøn som et røgelsesoffer og mine løftede hænder som et aften offer. Og sådan er det, når Gud stiller sig til rådighed for mennesket, han skabte. Så er der to sider. Der er afgudstyrkelsen, som bliver som en røg i Guds næsebor. Og hvor er det nu, Guds røde, den sidder? Den sidder i næseboren. Når på hebraisk, når man taler om Guds røde, så bruger man samme ord som næsebor. Det er der, vreden sidder. Den anden side, det er det, som er Gud velbehageligt. De helliges bønner. Så der er to sider. Men hvis nu I læser meget opmærksomt, så vil I se her i kapitel 65, at det med to sider, det forsvinder fra vers 16, hvor det hedder, så den i landet, der velsigner sig ved den trofaste Gud, og i den i landet, der sværger ved den trofaste Gud, for de tidligere trængsler skal glemmes og skjules for mine øjne. Og sådan fortsætter det hele vejen til og med vers 25, og så begynder i kapitel 66, så tales der igen om to grupper, om afgudsdyrkerne og dem, der dyrker Gud. Men lige præcis vers 17-24, der er ikke to grupper. Det er den nye himmel og den nye jord. Der er kun ét folk. Der er Guds folk. Så lad os se lidt på det. En ny himmel og en ny jord. Det første, vi skal opholde os ved, det er det, der kommer lige før udsagnet om en ny himmel og en ny jord. Og det, der kommer lige efter. Lige før, der hedder det, lige før vers, altså i sidste slutningen af vers 16, for de tidligere trængsler skal glemmes og skjules. Altså tales om fraværet. De tidligere trængsler. Og de skal glemmes og skjules, og så efter udsagnet om ny himmel og ny jord, at de skal ikke længere huskes. Ingen skal tænke på det. De tidligere trængsler og de tidligere ting, det er formentlig det samme. Og i sammenhæng med Isaias, så har det helt sikkert været folkets trængsler. Det var krig og sult og eksil og så videre. Alt det der skal ikke være mere. Men jeg tror også, der skal tages noget mere med. Min synd skal ikke være mere. Og det hedder jo så, at det skal glemmes og skjules for mine øjne. Og så er spørgsmålet jo, hvis øjne er det, jeg tror, det er borte for Guds øjne, eller for Guds ansigt. Der er steder i Bibelen, der taler meget stærkt om, at Gud ikke længere ser vores synd, at den er væk. Og vi skal se et enkelt sted, Esajas 44:22. Hvor det hedder, jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skyllag. Ja, sådan en morgen med tåge hen over engen, der klokken 5:30 om morgenen, når landmanden skal ud hen køerne, så malker han dem, og så kommer de ud igen, og så er tågen væk, så skyen væk, og den kommer aldrig igen. Sådan er det med min synd. Sådan er det med folkets trængsler, sådan er det med vores trængsler. De skal være borte for Guds ansigt. Den er der ikke mere. Det hedder også et andet sted, hos Jesajas, for alle mine synder kastede du bag dig. Du har kastet alle mine synder bag din ryg. Har I sunget dengang? Det gør vi vist ikke længere. Det gjorde i hvert fald dengang, jeg var ung. Så vi skal vende om, sådan siger apostlen Peter det også, at de skal vende, at I skal omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Ja. Men det kan jo alligevel sidde i os. Altså, når nogen har siddet og skrevet mig sammenligt med blyant og skrevet fejl, dengang man skrev med blyanter, og så visker man det ud. Det kender jeg jo godt. Så gør man sådan der, og så visker man. Der bliver alligevel et mærke tilbage af det, der blev slettet ud. Det kan sidde i os, det der skete tidligere. Syndens sår giver ar, både hos den, der er syndet imod, og hos den, der har begået den. Det, som gnaver i sindet og i tanken, men det skal ikke være mere. Det er ikke kun borte fra Gud til den tid. Det er borte fra mig. Væk fra hjerte og sind. Det er altså det første, der siges om den nye himmel og den nye jord. Det er det, der ikke skal være mere. Det svarer til åbenbaring 21:4, når alt skal blive nyt, hører det med, at alt ondt er renset bort. Og så er vi jo ligesom på grænsen af det, vi egentlig kan forstå. Ja, så det var det første. Det næste, så hedder det i vers 18-19 af, men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber, for jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Ja. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Når man ser på Jerusalem i de her dage, så er det næsten ikke det tro, at det engang skal blive virkelighed. I det hele taget, så kan det jo være svært, det der med at forestille sig virkeligheden. At forestille sig evigheden. Jeg har nogle gange mødt nogen, der har sagt, de vil betakke sig for en evighed. Hvad i verden skulle de bruge den til? Men nogle gange har jeg stået i Bidsted Kirke til en påskedags gudstjeneste. Og så har jeg lige pludselig måtte tage mig selv. Hov, nu skal du på prædikestolen. Fordi lovsangen gjorde, at tiden stod stille. Evigheden skal være fyldt med lovsang. I skal fryde jer og juble. Og det er ikke sådan, bum, 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 og sådan ligesom til fodbold. Jublen udtrykker sig i lovsang. Evigheden skal fyldes med lovsang. I skal fryde jer og juble til evig tid. Og evigt, det betyder, at alting bliver lovsang. Også naturen bliver en lovsang til Gud. Over hvad Gud har skabt, han skaber Jerusalem om til jubel, dit folk til fryd. Ja, det må vi bede om. Det må vi håbe på i de her tider, at det dog må ske. Ja. Så er noget af det, der ofte bliver bemærket omkring det med den nye himmel og den nye jord, det er, at det bliver ofte beskrevet negativt. Altså, det bliver beskrevet som, eller beskrivelsen af evigheden, af den nye himmel og den nye jord, det handler om, hvad der ikke skal være. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden osv. skal ikke være mere. Men i de næste vers her, der er det både og vers 19b og frem efter. Der høres ikke mere gråd eller skrig, der er ikke længere børn, der dør som spæde, eller gamle, der ikke lever deres tid til ende. Ung er den, der dør som 100-årig, den, der ikke når de 100 er forbandet. De skal bygge huse og bo i dem og plante vingårde og nyde deres frugt. Andre skal ikke bo i det, de bygger, i det de bygger, eller spise, hvad de har plantet. Mit folk skal nå træets alder. Mine udvalgte skal nyde frugten af deres hænders værk. De slider ikke forgæves, de føder ikke børn til den brætte død, for de er Herrens velsignede afkom, og de har deres efterkommere hos sig. Her kan man sige, at det handler om, det er, at forbandelsen er borte. Der er både og. Der er negativt. Ingen gråd eller skrig. Ingen utidig død. Og det er svært for os at forstå, hvor meget det her, hvor stærkt det er. Jeg tænkte lige efter, jeg tror, jeg har begravet 3 spædbørn, hvor der er tale om spædbørns død, hvor de altså døde før fødslen. Jeg har ikke begravet børn. Jeg har begravet et par trafikoffer, der ikke blev så gamle. Men i forhold til alle de begravelser, så er det jo rimelig sjældent. Men dengang var det jo hverdag. Det at få lov til at se et barn vokse op, var næsten et mirakel. Og så er det positivt. Bygge huse og bo i dem. Plante vingårde og nyde frugten. Dengang var krig lige så normalt som i dag. Altså, vi har jo levet 80 år i en unormal tid, hvor vi ikke reelt har været truet af krig. Men det er unormalt. Sådan ser verdens historie ikke ud. Det normale er tværtimod krig. Den ene her efter den anden. Hvad er det største problem for en herfører? Ved I det? Ja, det ved I godt, når jeg nævner det. Det er forsyninger. Der er så mange krige, der er tabt på manglende forsyninger. Og i langt de fleste tilfælde, når en hær føres frem, så har man med til de første 14 dage, nu om dagen. Men heller ikke mere. Så regner man med, at man skal leve af det, der er der. Hvor man kommer frem, så stjæler man det. Og så bosætter man sig i de huse, der er der. Så dengang har man oplevet det gang på gang, at man såede, men man vidste ikke, om man kom til at spise det, fordi det kunne være, at der kom en fjende og tog det. Ikke en gemen tyv, men en fjendtlig hær, der kom og tog det. Det er der en sjov historie om, og nu kan det ikke hjælpe, når du klager over, at det bliver for langt, fordi det er sidste gang. Jericho. Det her er jo mange, der har spekuleret over, hvad det er for noget med den by der. Og der er sådan nogle kloge hoveder, der mener, at det her, der er ikke sket det der med, at bymuren de bare faldt sammen. Nej, man er helt sikker på, at det er en fjendtlig hær, der kom og tog byen og brændte den af. Det er nogenlunde sikkert, at det er det ikke. Og det er der en bestemt grund til. Det er fordi, da man gravede Jericho ud, så er det rigtigt nok, at der har været brand. Det er rigtigt nok, at murene var faldet sammen. Men man fandt det ene store lerkar efter det andet fyldt med korn, brødkorn, Altså, hvis der kom en hær og ødelagde Jeriko, så satte de ikke ild på byen, før de havde taget det korn, de skulle leve af. For så døde de af sult, hvis ikke de gjorde det. Sandsynligvis var det et jordskælv. Det var bare en parentes til det her, ikke også? Men det var simpelthen det, man levede. Den virkelighed, man levede i. Og sådan var det gang på gang. Det var den forbandelse, Moses havde talt om. Forbandelsen afblæst, skriver jeg her. Og så skal vi høre, hvor forbandelsesordene de var. Bliver du forlovet med en kvinde, skal en anden mand tage hendes smødom. Bygger du et hus, skal du ikke komme til at bo i det. Planter du en vingård, skal du ikke komme til at tage det i brug. Nu skal den forbandelse være borte på den nye jord. Så der siges, der er noget på en gang negativt. Det negative skal være væk. Det positive, det gode, det skal være der. Ja, og så skal jeg nok snart blive færdig. Vi skal lige have 66:22 med, hvor jeg hedder, for lige som den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå. Som den nye jord består i Esajas 1:2, der hedder det, hør himmel, lyt jord. De skulle nemlig være vidner på den anklage, Gud havde mod folket, at de havde brudt med ham. Men nu er Herrens ord lagt i vores mund. Esajas 59:21, dette er min pagt med dem, siger Herren, min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal aldrig forsvinde fra din mund, eller dine børns mund, eller dine børnebørns mund, fra nu af og til evig tid. Guds ord skal være til evig tid. Ja. Så skal jeg slutte. Og hvis man skal opsummere Esajas, så bliver det altså alt for meget. Så jeg vil vende tilbage til det her, som lige pludselig stod klart for mig med, at det handler om, at Gud stiller sig til rådighed. Gud stillede sig til rådighed. Gud stiller sig til rådighed. Han har stillet sig til rådighed for en falden slægt, for et genstridigt folk, for at frelse dem os, der har brudt med ham. Og det der ord har brudt med Gud, det forekommer tre steder. Mange flere steder, men påfaldende de tre steder, det findes. Det findes i Esajas 1:2. De har brudt, gjort oprør, syndet. Og så i Esajas 53:12, det vender jeg lige tilbage til om lidt. Og så i Esajas 66:24. Og de skal gå ud og se på ligene af dem, der brød med mig. For deres mad kan dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal være til afsky for alle mennesker. Og som en sagde en gang, hvor jeg også gennemgik noget i Esajas, det er næsten ikke til at holde ud, at det skal slutte med det ord. Det gør det heller ikke. Det er rigtig nok, det står som det sidste ord i Esajas, men når vi opfatter det sådan, så er det bare fordi, vi er vant til at læse fra begyndelsen og så til enden, så får vi konklusionen til sidst, ligesom dengang vi lærte at skrive stil. Men sådan er det ikke hos Esajas. Midt imellem de to steder, så står Esajas 53:12, og Messias, tjeneren, bar de manges synd, trådte i stedet for syndere. Det er rigtigt med dommen i 1:2 og 66:24, men det bærende i, at Gud stiller sig til rådighed, er, at han stillede sig til rådighed med en messias, med en tjener, der bar de manges synd, trådte i stedet for syndere. Og derfor skal alting blive nyt. Tak for ordet. Og så skal vi synge.